El perrito.
Zoe Lajara va uning o'g'li Luis. Luis Amerika armiyasida xizmat qiladi. 20 yildirki Zela AQShda qolish uchun kurashadi. 2 bor vatani Ekvadorga deportatsiya qilinishiga oz qolgan. Bir guruh huquqshunoslar oraga tushdi va ayolni Amerikada qoldirishga muvaffaq bo'ldi. U ham green card olish, fuqaro bo'lish imkoniga ega. Liz Markucci, ko'ngilli huquqshunoslar nodavlat tashkilotini boshqaradi.
Her son who serves our country had no idea that he could help his mother this way. He had tried before and based on
shu davlat mudofaasi uchun xizmat qilayotgan yigit onani olib qolish imkoni borligini bilmagan deydi u. Oldin ham harakat qilib ko'rgan, ayol bir necha 10 yil oldin mamlakatga noqonuniy kirgani uchun nima qilarini bilmay yurgan. Immigratsiya idorasiga borib so'rashsa, yechim borligini hech kim aytmagan, bilmagan deydi u.
That there was a way that they could actually fix this problem.
Qurolli kuchlarda xizmat qilayotgan, biroq fuqaroligi yo'q minglab yigit-qizlar o'zining oilasini qutqarib qolishi mumkin. Ichki ishlar vazirligining buyrug'i bor, deydi huquqshunos Jennifer Koyler.
The policy reason that it's extended to military families is so that, you know, active military members don't have to worry about their undocumented.
Maqsad shuki, deydi huquqshunos, Qo'shma Shtatlarni himoya qilib jang qilayotgan askarlar hujjati yo'q oilasining qonuniy maqomi uchun qayg'urib yurmasin. Ularning xayolini chalg'itmaslik. Buyruqdan bosh maqsad shu, deydi u.
Fighting for the United States.
Amerika immigratsiya islohoti federatsiyasi bu chora haqida o'zgacha fikrda. Guruh matbuot kotibi Aaron Melman tushuntiradi.
What it was intended to be a limited case by case program to allow people to remain here or to come to the United States on a temporary basis.
Odamlarning sharoitiga qarab Qo'shma Shtatlarda qolish qolmasligini alohida hal qilish kerak, deydi mutaxassis. Yangi qoida esa yoppasiga AQShda qolish uchun bahona bo'lib xizmat qilyapti. Zoyla oxirgi daqiqagacha Amerikada qolish qolmasligini bilmay qolayotgan edi.
Muchas lágrimas.
Yig'layverib ko'zimda yosh qolmadi, deydi onam. Ingliz tilini bilmayman, lekin mening nomimga xat kelganida, unda green kartangizni jo'natdik deyishganida xursand bo'ldim. Shunaqa xursand bo'ldim. Farzandlarim advokatlardan juda minnatdor, deydi ayol. Zoylaning o'g'li Alaskada xizmat qilyapti. U ham, ukalari ham shod. Ona Amerikada qolib, hali ko'p yaxshiliklar qilishiga ishonch komil ularning. Нью-Йорктан Бернард Шусман, Вашингтондан Насиба Тохир, Америка Овоз Радиосы.